Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά της μελέτης μας με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και σήμερα το θέμα μας είναι η εμφάνιση ενός αγγέλου στον προφήτη Ηλία και θα μιλήσουμε από το 19ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των βασιλέων που ονομάζεται και τρίτο βιβλίο των βασιλειών. Για να θυμηθούμε λίγο τι έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, ο Ηλίας έχει προκαλέσει τους προφήτες του Βάαλ, του θεού των Χαναανιτών, που είχαν αρχίσει κάποιοι από τους Ισραηλίτες να ακολουθούν, και είπε να κάνουμε μία δοκιμασία. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, να ακολουθήσουμε αυτόν. Αν ο Βάαλ είναι ο αληθινός Θεός, να ακολουθήσουμε εκείνον. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε δύο θυσίες, θα βάλουμε τα ξύλα, θα βάλουμε ζώα επάνω, θα προσευχηθούμε. Εσείς θα προσευχηθείτε, είπε στους προφήτες του Βάαλ, στον Βάαλ, εγώ θα προσευχηθώ στον Θεό του Ισραήλ. Όποιος απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και μετά από την προσευχή, κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό στο θυσιαστήριο που είχε ετοιμάσει ο Ηλίας και όλος ο λαός λέει ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Και έπειτα από αυτό ακολουθεί η σφαγή των προφητών του Βάαλ. Κεφάλαιο 19. Ο Αχάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πως κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Είναι παρόν από ό,τι φαίνεται ή έχει τους πληροφοριοδότες του ο βασιλιάς Αχάβ, ο οποίος βασιλεύει περίπου από το 871 έως το 852 π.Χ. Επομένως βρισκόμαστε στον 9ο αιώνα π.Χ. 871 με 852. Και έχει παντρευτεί την Ιεζάβελ που είναι κόρη του βασιλιά των Σιδωνίων και οι δυο μαζί και ο Αχάβ και η Ιεζάβελ προωθούν την λατρεία του Βάαλ ανάμεσα στον λαό Ισραήλ, έχουν αρχίσει να κυνηγούν τους προφήτες του Θεού και ξαφνικά μαθαίνουν ότι φανερώθηκε με τέτοιο θαυμαστό τρόπο ότι ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός, ότι έγινε ένα τέτοιο θαύμα, οι προφήτες του Βάαλ δεν ζούνε πια. Και η αντίδραση της Ιεζάβελ ήταν, τότε εκείνη έστειλε έναν αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Επομένως, απειλή για τη ζωή του. Να με τιμωρήσουν οι θεοί, λέει, εάν αύριο δεν είσαι κι εσύ νεκρός όπως είναι οι προφήτες του Βάαλ. Προσέξτε τώρα, ο Ηλίας έχει ζήσει κάτι θαυμαστό. Είδε να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό πάνω στην θυσία που είχε ετοιμάσει και να λέει όλος ο λαός ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Επομένως είδε τη δύναμη του Θεού και ακούει τώρα έπειτα από αυτό ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή του. Χωρίο 3. Ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Δέρ Σεβά που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Και έτσι βέβαια όταν διαβάζουμε τα λόγια αυτά όλοι θυμόμαστε αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 17-18 «Ηλίας άνθρωπος ειν ομοιοπαθής ημίν». Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ξέρετε αυτό είναι σημαντικό γιατί μέσα μας έχουμε την τάση τους ανθρώπους της Αγίας Γραφής, τους ήρωες της πίστεως. ακόμα και τους Αγίους της Εκκλησίας να τους θεωρούμε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ψηλά, κάτι πάρα πολύ μακριά από μας, κάτι πάρα πολύ άφθαστο. Και λες, μα εκείνος ήταν ο Ηλίας, μα εκείνος ήταν ο Απόστολος Παύλος, μα εκείνος ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Δεν είναι ο καθένας σαν για αυτούς. Και έρχεται η Αγία Γραφή και λέει, ο Ηλίας, αυτός που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για 3 χρόνια, αυτός που προσευχήθηκε και ξανάρχισε να βρέχει, αυτός που προσευχήθηκε και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, ήταν άνθρωπος, λέει, σαν και σένα και σαν και εμένα. Ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει το χωρίο ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Κύρου, επίσκοπος Κύρου, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έχει γράψει ένα έργο που έχει πολύ ενδιαφέρον, εις τα άπορα της Θείας Γραφής, στα δύσκολα σημεία της Αγίας Γραφής. Και έτσι λοιπόν, στο βιβλίο που είναι εις την τρίτη των βασιλείων, σας είπα ότι το πρώτο βασιλέον ονομάζεται και τρίτο βασιλείον, γράφει: «Τίνος ένεκεν, το σάφτην έχουν δύναμην εφοβήθη μόνην την Ιεζάβελ». Για ποιο λόγο, λέει, φοβήθηκε, έχοντας τέτοια δύναμη ο Ηλίας, έχοντας δύναμη να προσευχηθεί και να κλείσει ο ουρανός να μην βρέχει, έχοντας δύναμη να προσευχηθεί και να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, για ποιο λόγο, λέει, φοβήθηκε μόνο την Ιεζάβελ. Και απαντάει, ότι ου μόνον προφήτης, αλλά και άνθρωπος ειν. Γιατί δεν ήταν μόνο προφήτης, αλλά ήταν και άνθρωπος. Άλλωστε και εξάλλου και της θείας είναι οικονομίας το δέος. Ο φόβος που τον έπιασε τον Ηλία ήταν μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στον τρόπο δηλαδή που ο Θεός διαχειρίζεται τα πράγματα. Και εξηγεί, είναι αγαρμή της θαυματουργίας το μέγεθος επάρει το φρόνημα, για να μην αρχίσει να περηφανεύεται ο Ηλίας έπειτα από την θαυματουργία, από το θαυματουργικό που είδε, είναι αγαρμή της θαυματουργίας το μέγεθος επάρει το φρόνημα, ενέδωκεν η χάρις φύση την δηλίαν εις δέξαστε ή με επιγνώ την οικίαν ασθένειαν. Λέει ότι για να μην υπερηφανευθεί από το μέγεθος αυτού του θαύματος το οποίο έγινε, η φύση του με τη χάρη του Θεού ήταν μέρος της οικονομίας του Θεού, άφησε να μπει αυτή η δηλία στη ζωή του ή να επιγνώ την οικίαν ασθένειαν, για να καταλάβει ο Ηλίας την δική του την αδυναμία. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ ο Θεοδόρητος. Έρχεται ο Θεός και σε ευλογεί και κάνεις μεγαλεία με τη χάρη του Θεού και κάνεις θαύματα με την προσευχή σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σου λέει όμως, πρέπει να ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος αδύναμος. Και όταν αρχίζει να ανεβαίνει η περηφάνεια ή ο Θεός καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η περηφάνεια, επιτρέπει δύσκολες καταστάσεις ώστε να έρθει η ταπείνωση και να καταλάβεις και να καταλάβω ότι είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και ότι η πνευματική ζωή είναι μια πορεία ζωντανής σχέσης με τον Θεό σε καθημερινή βάση. Δεν είμαι τίποτα από μόνος μου. Με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και όταν γίνεται κάτι θαυμαστό καθώς διακονώ, με τη χάρη του Θεού γίνεται. Και όταν γίνεται κάτι θαυμάσιο και όταν ευλογούνται οι άνθρωποι, με τη χάρη του Θεού γίνεται. Δεν γίνεται με τη δική μου δύναμη, με τη δική σου δύναμη, με την δική μου ικανότητα, με τη δική σου ικανότητα. Είναι η χάρη του Θεού και αυτό είναι σημαντικό να το βιώνουμε κάθε μέρα. Γιατί ξέρετε ότι η υπερηφάνεια είναι από τους πολύ δύσκολους αντιπάλους, γιατί δεν την καταλαβαίνεις όταν την έχεις. Θυμάστε το όραμα που είδε ο αδελφός, που είδε πολλούς πιστούς να βρίσκονται στη δόξα και να λάμπουν οι πανοπλίες τους και να προχωρούν μπροστά και από πίσω να είναι μια ομάδα πονηρών πνευμάτων και να τους ρίχνει βέλη πισόπλατα. Και λέει, μα εδώ υπάρχει ενέδρα, γιατί δεν τη βλέπουνε. Λέει, λάμπουν πολλοί οι πανοπλίες τους και από τη λάμψη δεν βλέπουνε. Αν δεν φορέσουν τον χιτώνα της ταπεινοφροσύνης να κρύψει τη λάμψη, δεν βλέπουνε την ενέδρα που είναι από πίσω και ο εχθρός τους χτυπάει πισόπλατα και μετά σιγά σιγά αρχίζουν να χάνουν τη δύναμή τους και δεν καταλαβαίνουν γιατί χάσανε τη δύναμή τους, γιατί τους χτύπησε στην πλάτη το βέλος της υπερηφάνειας και παγιδεύτηκαν. Και έτσι λέει εδώ πέρα ο Θεοδόρητος Κύρου ότι ο Θεός επέτρεψε μέσα στη δική του οικονομία να έρθει αυτός ο φόβος μέσα στην καρδιά του Ηλία, ώστε να καταλάβει και ο ίδιος τη δική του αδυναμία. Έτσι λοιπόν ο ίδιος, χωρίο 4, ο ίδιος ο Ηλίας βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. Παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε, αρκετά ως εδώ Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος από τους δύο μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας που δεν γνώρισε θάνατο. Θυμάστε? Όλο και όλο, στα τόσα χρόνια ιστορίας του πλανήτη, δύο άνθρωποι δεν πέθαναν ποτέ, δεν γνώρισαν θάνατο. Ο ένας ήταν ο Ενόχ και ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Ο Ενόχ ήταν ο άνθρωπος που λέει, ο Θεός τον μετέθεσε και δεν τον έβρισκαν πια. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Σε ένα κατηχητικό μια δασκάλα λέει, το καταλαβαίνετε παιδιά, πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Ενόχ περπάτησε μαζί με τον Θεό και δεν τον βρίσκανε πια, γιατί ο Θεός τον μετέθεσε. Λέει ένα παιδάκι, να πω εγώ τι καταλαβαίνω, για πες. Ελληνά, κάνανε παρέα ο Ενόχ και ο Θεός και πηγαίνανε. Μια μέρα ξεχάστηκαν στην παρέα και πήγανε πολύ πολύ κοντά στο σπίτι του Θεού και του είπε ο Θεός, δεν έρχεσαι τώρα να μείνεις εδώ. Ο Ενόχ λοιπόν ήταν ο ένας και ο Ηλίας ήταν ο δεύτερος που δεν γνώρισαν θάνατο. Θυμάστε ότι ήρθε άρμα φωτιάς, με άλογα φωτιάς, τον πήρε ζωντανό και τον μετέφερε στον ουρανό. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι ένας άνθρωπος που ο Θεός τον έχει προορίσει να μην γνωρίσει θάνατο, εδώ προσεύχεται και λέει, δεν μπορώ να ζήσω άλλο, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε τη ζωή μου, γιατί δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου. Βλέπετε, πολλές φορές η απογοήτευση είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειάς μας. Βλέπετε πόσο ύπουλοι είναι. Γιατί απογοητεύτηκες? Γιατί εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος. Κακώς νόμιζες ότι είσαι καλύτερος. Ήταν υπερηφάνεια να νομίζεις ότι είσαι καλύτερος. Τώρα που φαίνεται ότι δεν είσαι καλύτερος, ξαφνικά απογοητεύτηκες. Ωραία. Λοιπόν, Κύριε, πάρε με. Καταλαβαίνετε την αναντιστοιχία. Άμα ήθελες να πεθάνεις, κάτσε εκεί, η Ιεζάβελ είπε, θα σε σκοτώσω. Έτσι δεν είπε? Αν ήθελες να πεθάνεις, τι σηκώθηκες και κατέβηκες στη Βυρσαβέ? Εκεί που καθώσουν, αν καθώσουν, θα ερχόταν η Ιεζάβελ, θα έστειλαν τους ανθρώπους, θα σε σκότωναν. Εάν πραγματικά επιθυμούσες να πεθάνεις. Αλλά βλέπετε, αυτό δεν είναι ότι πραγματικά επιθυμεί κανένας να πεθάνει. Είναι η κραυγή της απογοήτευσης. Είναι η κραυγή της απόγνωσης σε μια κατάσταση που φαίνεται να είναι αδιέξοδη. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ο Ηλίας βρίσκεται σε μια κατάσταση απόγνωσης, σε μια κατάσταση απογοήτευσης, ο άγγελος του Κυρίου έρχεται σταλμένος από τον Θεό να τον αγγίξει. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Γιατί στη δύσκολη στιγμή, στην άσχημη στιγμή, στην προβληματική στιγμή, οι άγγελοι του Κυρίου είναι εκεί. Ο Θεός στέλνει τους αγγέλους του να μας βοηθήσουν, να μας ενισχύσουν, να μας στηρίξουν. Λέει στο χωρίο 5, μετά ξάπλωσε εκεί κάτω από το σπαρτόδεντρο και τον πήρε ο ύπνος. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε, σήκω, φάγε. Δέστε τώρα, ο άγγελος με εντολή του Θεού, πώς νοιάζεται και αρχίζει από τη σωστή σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εξαντλημένος, ο άνθρωπος είναι διαλυμένος. Τι χρειάζεται? Εμείς θα λέγαμε να μετανοήσει για την υπερηφάνειά του και να μετανοήσει για το φόβο του και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό που είδε τόσο το μεγαλείο του Θεού και όμως φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Ηρεμήστε. Τι χρειάζεται? Να φάει χρειάζεται τώρα. Να πάρει δύναμη, γιατί όταν είσαι εξαντλημένος, απογοητευμένος, είσαι στις μαύρες σου, δεν χρειάζεσαι κηρύγματα για το πόσο πρέπει να μετανοήσεις και πόσο πρέπει να είσαι διαφορετικός. Χρειάζεσαι μία ενθάρρυνση και αν είσαι εξαντλημένος από άποψη σωματική, χρειάζεσαι φαγητό. Λοιπόν, εμφανίζεται ο άγγελος και του λέει σήκω και φάγε. Για φαντάσου. Αυτό χρειαζότανε και αυτό του λέει ο άγγελος και βλέπετε ο Θεός νοιάζεται για την παραμικρή ανάγκη που έχεις. Για οτιδήποτε σε απασχολεί. Ο Θεός νοιάζεται, είναι εκεί και νοιάζεται. Σήκω και φάγε, του λέει. Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Να φάω τι να φάω. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Αυτό που χρειαζόμαστε, την ώρα που το χρειαζόμαστε, θα μας το δώσει. Με τρόπο φυσικό, με τρόπο υπερφυσικό, αυτός διαλέγει. Αλλά είναι αυτός που λέει εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα σε φροντίσω. Επομένως, υπάρχει ένα χωρίο μέσα στο Λόγο του Θεού, Ματθαίος 6:33, που λέει ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα αυτά, το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε, το τι θα ντυθείτε, θα σας προστεθούν. Και έτσι όταν πρώτα έχεις βάλει μέσα σου τον Θεό, τη Βασιλεία του Θεού, τον Λόγο του Θεού, την διακονία στο έργο του Θεού, όταν αυτό είναι πρώτο μέσα στη ζωή σου, όλα τα άλλα ο Κύριος θα τα προσθέσει. Ο Κύριος θα προμηθεύσει αυτό που είναι πραγματικά η ανάγκη μας. Σηκώνεται ο Ηλίας λοιπόν, βρίσκει μια λαγάνα ψημένη, νερό, έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε σήκω φάγε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος και του λέει έλα, σήκω πάλι, φάει κι άλλο. Μα προηγουμένως έφαγε. Ναι, αλλά επειδή έχεις πολύ δρόμο μπροστά χρειάζεσαι έξτρα δύναμη, φάει λίγο ακόμα, φάει κι άλλο, γιατί έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Και όντως είχε πολύ δρόμο μπροστά του, γιατί λέει ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της στροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού το Χορίβ. Καταλαβαίνετε γιατί ο άγγελος του είπε σήκω φάε κι άλλο, έτσι. Γιατί μετά θα έμενε 40 μέρες χωρίς φαγητό. Θα έμενε 40 μέρες σε φαγητό και όχι να είναι ξαπλωμένος και να μην τρώει, αλλά να είναι σε πορεία 40 ημερών να περπατάει μέχρι να φτάσει από την Βέρσεβα στο όρος Χορίβ. Το Χορίβ είναι ένα διαφορετικό όνομα του όρους Σινά. Επομένως πήγε στο όρος Σινά, στον τόπο όπου είχε εμφανιστεί ο Θεός στους Ισραηλίτες, τους είχε δώσει τις 10 εντολές, τους είχε δώσει τον νόμο του. Επομένως ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Και αυτό είναι ωραίο. Ο Θεός σου λέει ωραία, εγώ σου προμηθεύω αυτά που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις και να φτάσεις μέχρι την παρουσία μου. Θα μείνεις στην παρουσία μου και εκεί πέρα θα τακτοποιηθεί το πρόβλημά σου. Εκεί θα φύγει απογοήτευση. Εκεί θα πάρεις δύναμη. Εκεί θα σου ανανεώσει ο Κύριος τη δύναμη, γιατί στην παρουσία του Θεού υπάρχει ευλογία. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του λέει «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Επομένως, έπειτα από όλη αυτήν την πορεία βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και εκεί ο Θεός του μιλάει. Και αυτό που του λέει είναι μία ερώτηση. Τι κάνεις εδώ? Μας είχε μιλήσει η Ελισάβετ, θυμάστε, πάνω
στον Ηλία που βρίσκεται στη σπηλιά και ο Θεός του λέει τι κάνεις εδώ. Η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι η απάντηση αυτοδικαίωσης. Εκείνος απάντησε: «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσω».
Όταν έχεις χάσει την επαφή σου με τον Θεό, όταν βρίσκεσαι σε απογοήτευση, όταν βρίσκεσαι σε απόγνωση, είναι φυσικό να λες «οι άλλοι φταίνε». Δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Ηλία τι κάνεις εδώ, οι άλλοι φταίνε. Οι Ισραηλίτες φταίνε. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου, σκότωσαν τους προφήτες σου. Και σκέψου τώρα, από τόσους προφήτες, από μόνο εγώ έμεινα. Και ενώ είμαι μόνο εγώ, ζήτω να με σκοτώσουν και εμένα. Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου. Εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος». Βγες έξω. Βγες έξω από τη σπηλιά. Θα περνούσε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αρχίζει λοιπόν να φυσάει ένας δυνατός άνεμος που αρχίζει να ξεριζώνει βράχια, να γκρεμίζονται βράχια, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνο τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός, αλλά και στο σεισμό δεν ήταν ο Κύριος. Μετά τον σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Ξέρετε, και ο σεισμός και η φωτιά θύμιζαν το τι είχε γίνει στον ίδιο τόπο, γιατί βρισκόμαστε στο όρος Σινά, έτσι. Ο Ηλίας έχει πάει στο όρος Σινά επάνω, εκεί στην παρουσία του Θεού, και αυτά είναι πράγματα τα οποία ο Ηλίας τα ξέρει ότι έχουν συμβεί. Στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 18-19, λέει: «Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά». Να η φωτιά. «Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σύονταν δυνατά». Λοιπόν, φωτιά επάνω στο βουνό και σεισμός. Και μπορούσε ο Ηλίας να πει: «Ωραία, τώρα φωτιά, εδώ είναι ο Κύριος». Αλλά ο Κύριος δεν ήταν στη φωτιά. «Και μετά σεισμός, τώρα είναι ο Κύριος». Αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Γιατί βλέπετε, ο Θεός δεν μιλάει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Μιλάει ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να ακούσουμε και να καταλάβουμε. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας που ασχολείται με την ερμηνεία του πρώτου βιβλίου των βασιλέων ή τρίτου βιβλίου των βασιλειών είναι ο Προκόπιος ο Γαζαίος. Γαζαίος σημαίνει από τη Γάζα, έτσι. Ο Προκόπιος από τη Γάζα, λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει στην τρίτη των βασιλειών ερμηνεία, και γράφει ο Προκόπιος. Ο Προκόπιος είναι στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, ένα χρόνο μετά από τον Θεοδόρη του Κύρου, και όπως σας είχα πει την άλλη φορά, πολλά από τα σχόλιά του τα έχει πάρει από τον Θεοδόρη του Κύρου, όχι όμως αυτό που θα σας διαβάσω. «Εδίδαξε τον Ηλία», λέει ο Προκόπιος, «ως ημερότητη και μακροθυμία πριτανεύειν εδοκίμασε τον ανθρώπον το γένος». Λέει, ήθελε ο Θεός να διδάξει στον Ηλία ότι διαλέγει ο Θεός να προσεγγίζει το ανθρώπινο γένος με την ημερότητα και τη μακροθυμία. Ναι, λέει, τότε στο Σινά σας μίλησα με φωτιά. Σας μίλησα μέσα από φωτιά, σας μίλησα μέσα από σεισμό, σας μίλησα μέσα από τον καπνό. Τώρα όμως, λέει, έχω κάνει άλλη επιλογή. Να σας μιλάω με τρόπο ήρεμο, να σας μιλάω μέσα από την μακροθυμία». Και αυτό, λέει, ήθελε να διδάξει στον Ηλία, καθώς δεν ήταν ο Κύριος ούτε μέσα στο σεισμό, δεν ήταν ούτε μέσα στην φωτιά, αλλά και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Αρχίζει λοιπόν ένα ελαφρό αεράκι. Ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο το δυνατό που γκρέμιζε τα βράχια, δεν ήταν στη φωτιά, δεν ήταν στο σεισμό, και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στο ελαφρό αεράκι. Επομένως, όταν εξητούμε τον Κύριο, αδέλφια μου, είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί, ο Θεός να μας επισκεφθεί όπως θέλει τώρα. Μπορεί να ζήσαμε στο παρελθόν φωτιά. Αν περιμένουμε και πάλι τον Κύριο με φωτιά, θα απογοητευτούμε. Αν θέλει να μας μιλήσει μέσα από τον ήχο του λεπτού αέρος. Μπορεί να μας μίλησε μέσα από σεισμό. Αν περιμένουμε πάλι σεισμό, μπορεί να απογοητευτούμε. Όχι, σημασία έχει ο Θεός να μας μιλήσει όπως θέλει τώρα και εμείς να είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τη φωνή Του όπως θέλει να μας μιλήσει τώρα. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας το ελαφρό αεράκι, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Ίδια ερώτηση. Και προηγουμένως αυτή ήταν η ερώτηση: «Τι ζητάς εδώ, τι θέλεις εδώ πέρα?» Η απάντηση είναι η ίδια. Αυτός απάντησε: «Αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη Διαθήκη Σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά Σου και κατέσφαξαν τους προφήτες Σου. Μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Βλέπετε, είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από την αυτολύπηση και από το ότι οι άλλοι φταίνε. Εγώ είμαι ο σωστός και άλλοι είναι λάθος. Επομένως ο Θεός ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ?» και η απάντηση είναι: «Οι άλλοι φταίνε». Μα δεν σε ρώτησα ποιοι φταίνε. Δεν σε ρώτησα καν αν φταίς εσύ. Σε ρώτησα: «Τι κάνεις εδώ?» Και η απάντηση είναι: «Είμαι εδώ γιατί οι άλλοι φταίνε». Και είναι σημαντικό να παίρνουμε επάνω τις ευθύνες που μας αναλογούν, επάνω μας τις ευθύνες που μας αναλογούν. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ναι, εδώ έκανα λάθος. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε το λάθος. Είναι σημαντικό να ζητάμε συγγνώμη. Είναι σημαντικό να θέλουμε να διορθώσουμε το λάθος, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διορθωθεί το λάθος που κάναμε. Όσο το μυαλό μας είναι στο ότι φταίνε οι άλλοι, και όχι μόνο αυτό, και ότι είμαστε οι μόνοι σωστοί, δεν μπορεί να βγει άκρη. Γιατί και εδώ ο Ηλίας επαναλαμβάνει: «Ίδια απάντηση αυτοδικαίωσης. Κατέσφαξαν τους προφήτες Σου και μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Τότε ο Κύριος του είπε: «Εμπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό. Όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων». Η απάντηση του Θεού είναι εντελώς άσχετη με αυτά που λέει ο Ηλίας. Εντελώς άσχετη. Ο Ηλίας λέει: «Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι σκότωσαν τους προφήτες Σου, οι άλλοι κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά Σου, τώρα ζητούν να σκοτώσουν και μένα». Και ο Θεός του λέει: «Έχω για σένα καινούργια αποστολή. Για να βγεις από την απογοήτευση, για να βγεις από την κατάσταση της αδυναμίας και της απόγνωσης, στήσε αυτή να ακούσεις ποια είναι η καινούργια αποστολή που έχει ο Κύριος για σένα». Έχει μια αποστολή. Κάτι έχει για σένα. Μείνε στην παρουσία του, πες: «Θεέ μου, είμαι στην κατάσταση», αν είσαι, στην κατάσταση που είναι, λέει, «είμαι απογοητευμένος». Αλλά όταν ο Ηλίας ήταν απογοητευμένος, εσύ του είπες: «Έχω δουλειά για σένα, αυτό και αυτό και αυτό». Λοιπόν, και εγώ είμαι απογοητευμένος, σε παρακαλώ πες μου τι έχεις. Και βγαίνεις από την απογοήτευση με δράση. Με δράση. Με το να μπεις μέσα στο σχέδιο του Θεού. Με το να μπεις μέσα στην αποστολή του Θεού. Και του λέει: «Θα πας και θα χρήσεις βασιλιά στη Συρία τον Αζαήλ. Μετά θα χρήσεις τον Ιού, τον γιο του Νιμσί, βασιλιά στον Ισραήλ». Λοιπόν, θα χρήσεις άλλον βασιλιά στη Συρία, Θα χρήσεις άλλον βασιλιά στον Ισραήλ που ήταν το βόρειο βασίλειο εκείνη την εποχή, το νότιο βασίλειο ήταν του Ιούδα. Και θα χρήσεις και τον Ελισαίο, γιο του Σαφάτ από την Αβέλ Μεχολά, θα τον χρήσεις προφήτη για να σε διαδεχθεί. Επομένως, το χρήσμα που σου έδωσα θα συνεχιστεί με κάποιον άλλον νεότερο. Και εσύ θα πας να τον χρήσεις και αυτόν. Θα χρήσεις βασιλιά στη Συρία, βασιλιά στον Ισραήλ και θα χρήσεις και προφήτη που θα σε διαδεχθεί, τον Ελισαίο. Και τελειώνει στο 18, αλλά θα αφήσω από τους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000, όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βαάλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το άγαλμά του. Ξαφνικά, τελειώνοντας την συζήτηση, ο Θεός του λέει, να σου πω και ένα μυστικό, μέχρι τώρα μου είπες 2 φορές, έμεινα εγώ μόνος. Έμεινα μόνος. Ωραία. Να σου πω ένα μυστικό. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν 7.000 Ισραηλίτες που έχουν μείνει πιστοί σε μένα, που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βαάλ. Έτσι για την πληροφόρησή σου και να ξέρεις ότι η απογοήτευση σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι μόνος. Και ξέρετε, είναι από τις μεγάλες παγίδες του εχθρού να σε βάζει να νομίζεις ότι μόνο εγώ το περνάω αυτό. Αυτό που περνάω εγώ δεν το έχει περάσει κανένας, κανένας δεν με καταλαβαίνει, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, κανένας. Ωραία, αυτή είναι η παγίδα του εχθρού. Αναγνώρισέ την και βγες από την παγίδα ή μην πέφτεις στην παγίδα με τη χάρη του Θεού. Δεν είσαι μόνος. Οτιδήποτε περνάς το έχουν περάσει και άλλοι. Και έχουν προχωρήσει στο δρόμο με επιτυχία. Και μπορείς και εσύ να ξεπεράσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα και να προχωρήσεις και εσύ στον δρόμο με επιτυχία. Γράφει ο Θεοδόρητος που σας ανέφερα πριν σε αυτό το σημείο που του λέει ο Θεός τον Ηλία για τους 7.000. Θυμάστε προηγουμένως σας διάβασα ότι ο Θεός επέτρεψε να έρθει αυτή η δειλή, αυτός ο φόβος στη ζωή του ή να επιγνώ την οικίαν ασθένεια για να καταλάβει την αδυναμία του. Και συνεχίζει. Τούτου χάριν, δηλαδή για να καταλάβει την αδυναμία του, αυτό και με μείνει και ο δεσπότης ότι 7.000 διέμειναν της ασεβίας ελεύθερε. Γι' αυτό λέει και ο Θεός, του έδωσε το μήνυμα ότι έμειναν 7.000 που δεν τους άγγιξε η ασέβεια. Έμειναν ελεύθεροι από την ασέβεια για να ξέρει ότι δεν είναι μόνος στον αγώνα. Σε όποιον αγώνα δίνεις δεν είσαι μόνος. Τα έχουν περάσει κι άλλοι. Υπάρχουν αδελφοί που μπορούν να σε στηρίξουν και υπάρχουν και οι άγγελοι του Κυρίου που έρχονται να σε στηρίξουν με εντολές του Κυρίου, βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και σου λένε σήκω να φας. Σήκω να φας. Μπορεί να χρειάζεσαι κάτι από τον Λόγο του Θεού, να φας κάτι από τον Λόγο του Θεού για να δυναμώσεις. Μπορεί να χρειάζεσαι ενθάρρυνση, μπορεί να χρειάζεσαι προτροπή. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι απεσταλμένοι για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και ευχαριστούμε γιατί καθώς ο Θεός μοιάζεται και φανερώνεται, μας ανοίγει καινούριους δρόμους, μας ανοίγει καινούριες αποστολές και ακόμα και όταν είσαι απογοητευμένος και ακόμα και όταν δεν αισθάνεσαι καλά, έρχεται και σου λέει εγώ έχω καινούρια πράγματα για σένα. Μη μένεις στην απογοήτευση, προχώρα στα δικά μου τα σχέδια και θα δεις την παρουσία μου και την ευλογία μου στη ζωή σου. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τους στέλνεις να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό έργο της σωτηρίας που έκανες για μας επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή της νίκης που έχεις ετοιμάσει για τον κάθε έναν μας. Κύριε, άνοιξε μας τα μάτια, σε παρακαλούμε, να δούμε τους δικούς σου τους δρόμους και να προχωρήσουμε στις δικές σου αποστολές για τη δόξα του ονόματός σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.